Dum la lasta renkontiĝo ni parolis pri la seminario kiun vi partoprenis en Frankfurto ĉe Odro en la Universitato Viadrina. Temis pri la seminario pri instruado de la fremdaj lingvoj. Je tiu ĉi interparolo reagis kelkaj aŭskultantoj. Vi tiam informis nin, ke ĝi foje temis pri tio, ke oni lernas la lingvon ankaŭ aŭskultante ĝin.
Kompreneble, se ni parolas pri infanoj, ili ankoraŭ ne scipovas skribi, ĉu ne? Kaj la unua kontakto kun la lingvo estas aŭdi la lingvon de la patrino kaj de aliaj homoj, kiuj ĉirkaŭas ilin. Kaj fakte tiu maniero ekkoni novan kodon, novan lingvon, restas la unua ĉe ni. Tio signifas, ke ni havas iun tendencon lerni la lingvon, aŭskultante ĝin, reproduktante sonojn de nova lingvo. Tio estas tute natura, unu el la plej naturaj aferoj de la homo, ĉar ja skribado poste de tiuj formoj estas dua vica afero konforme al skribmanieroj de diversaj lingvoj. Sed ja, vi aŭdas kaj poste, kiel infano, vi reproduktas la sonojn, do vi alparolas.
Kaj en juna aĝo vi jam kapablas relative korekte alparoli viajn gepatrojn, gefratojn, homojn, kiuj ĉirkaŭas vin. Kaj oni pensas pri tio, kiamaniere tiuj etaj infanoj kapablas regi la lingvon.
Ĉar ili aŭdas la formojn, ili aŭdas la manierojn utiligi la lingvojn de pli aĝaj uzantoj. Ili reproduktas partojn de la sistemo, do elturniĝojn kaj diversajn formojn. Parolante pri fremda lingvo, tiu ĉi aspekto ankaŭ estas tre grava, ĉar la bezono ĉefa de homoj, kiuj lernas fremdan lingvon, estas paroli ĝin. Mi ofte aŭdas de gestudentoj, ni volas paroli, ni volas babili, ni volas interparoli. Bone, karaj, kompreneble mi tion komprenas. Mi estas ju tradicia instruisto, kaj mi diras, ke ja, gramatiko ankaŭ gravas, ke formoj estas gravaj, do regu ilin unue, kaj poste leksikon oni povas pli facile ellerni. Sed ja, tute komprenebla estas tio, ke homoj volas simple uzi la lingvon, paroli ĝin kiel sian propran lingvon. Do, kiamaniere instrui al ili tiun arton de flua parolado en fremda lingvo? Ili devas aŭdi kiel sonas tiu ĉi fremda lingvo, kaj poste reprodukti la strukturojn, la sonojn.
Kiamaniere tion fronti? Oni devas aŭdi. Oni devas aŭdi iun modelan, au quasi modelan exemplon. Radio povas esti tiu natura lingva medio, kia mi interesigis pri la angla lingva, oni diris al mi, Barbara, auskultu novaĵojn en la angla lingvo de BBC. Ni mem interesigas pri tio, ke niaj auskultantoj regu la lingvon, kaj ni rekomendas al ili, auskultu niajn elsendojn. En kio tio ĉi konsistas?
Vi fakte, Barbara, tuŝis kelkajn problemojn. Ĉar parolante pri lingvoj escepte de Esperanto, ni devas diri, ke unuflanke estas tre grava aŭskulti la normon, do ekzemple tiujn ĉi ŝtatajn radiostaciojn aŭ novaĵojn. Kaj same estis kun mi kaze de la franca, do kiam mi aŭdas novaĵojn en la franca telekanalo Francio 24, aŭ la francan radion, mi komprenas la plejmulton, sed mi ne scipovas en la franca lingvo kompreni tion, kio estas dirata al mi en vendejo, ekzemple. Ĉar temas pri tute alia lingvaĵo. Do, kompreneble, gravas lerni la normon kaj poste adapti ĝin al alia strata, mi nomu ĝin normo, case de lingvoi parolatai ciutage en naturai medioi, sed ci tie vi aludis al Esperanto, kai case de Esperanta lingvo, se ni ne parolas pri Esperantai familioi en kiui la internacia lingvo estas usata ciutage, ni frontas alian problemon, ke ni fakte ne audas tion ci lingvon en la vendejo, sur strate, kai en niai lernejoi au laborlokoi.
No, eble ankaŭ pro tio daŭre la skriba lingvo, skriba Esperanto, estas elmontrata kiel modelo. Daŭre oni diras literaturo, la legado, la legado, la legado. Esperantistoj volas paroli, esperantistoj parolas. kai temas pri tio kia maniere al proprigi la eble plej alt nivelam parol kapablon ĉar ja okazas ke eĉ la tiel nomataj korifeaj esperantistoj kelkfoje se temas pri la lingvo uzo stumblas ne pro la nekono sed pro la malpraktikado de la lingvo.
Oni devas praktiki la lingvon, sed praktiki la lingvon parole signifas havi strukturojn auditajn antaŭe kaj reprodukti tiujn ĉi strukturojn kaj fari tion sufiĉe ofte. Ĉar ne ĉesis esti aktuala la principo de lingvo instruado, principo jam malnova, aŭskultu kaj ripetu. Do se vi havas bonan ekzemplon de parolata lingvo, kai ĉi tiu kaze la Esperanta radio, la Esperanta parolata lingvo perata de radio stacioj Esperantaj estas tre gravaj, ĉar ili havas daŭre la rolon kiun havis radio stacioj kaze de naturaj aŭ naciaj lingvoj antaŭ jardekoj, aŭ parolante pri televido ankaŭ, kaj ĉi tie mi citu konkretan kazon de itala lingvo kaj ĝuste la granda revolucio kiun causis
la itala televido
kaj daŭre ni estas en tiu periodo en Esperantio ke la parolata lingvo perata de radiostacioj estas same grave kiel antaŭ jardekoj ekzemple la menciita itala lingvo.
Samtempe ni havas konfirmojn de niaj aŭskultantoj iujn ekzemplojn de tio kiamaniere ili lernis paroli la lingvon aŭskultante. Exemple, niain elsendoin. Exemple, Ian McDowell, sia tempe, confessis che li, auscultante la programon, clopodis scribi per mane la enhavon della perata messaggio, cae ripetadis gin. Sed compreneble, tio nesas unu sola maniero exerci. Ciu el niei auscultantoi havas la propran, sed eble valorus paroli pri tiui estes generalei comunei por ciui, ciuin eble iui ne uses.
Barbara, vi jus menciis manieroin lerni lingvon pere de auscultado. Cai la unuan jene ni havas, do auscultu cai transcribu. Tia maniere, fakte, ni referenzas al duca pabloi, auscultado cai encodigado en la scriba maniero scriba sistemo de tiu ĉi lingvo. Estas multaj aliaj kaj ĝuste la seminario en Viadrina Universitato celis proksimigi al la instruistoj de malsamaj fremdaj lingvoj kelkajn teknikojn kiujn oni povas uzi sendepende de la instruata lingvo. Dua ekzemple maniero estas jam se ni parolas pri materialoj por instruistoj, ekzemple enmetu la ĵus aŭditan vorton
En la frazon, kiu havas punkteton.
Ĝuste, no tio estas ankaŭ klasikaĵo, ĉu ne? Sed ja, tio estas kaptado de la senco, ĉu ne, de la formo. Due, aŭskultu la tekston kaj skribu resumon de la teksto.
Niaj paĝoj nun vere riĉas per tekstoj, kiuj estas akompanataj per la sondokumento.
Ni aŭdu la tekston, sekvu kun la okuloj, kio estas substrekata. Kio estis la devizo de tiu ĉi seminario? Kiam vi ekzercas la aŭskultadon, neniam temas pri ekzercado de nur aŭskultado. Ĉar oni ja...
Sed ankaŭ komprenado.
Kompreneble, oni jam ion faras, kaj ili diras, kiamaniere mi povas pruvi tiun ĉi aserton. Se mi eniras la studsalonon kaj diras bonan tagon, kaj mi aŭdas la respondon bonan tagon de miaj gelernantoj, tio jam estis uno exerzo de auscultado, ja mi havis respondon, tio signifas che ili comprenis cae pragmatice correcte reagis.
Ciu estes ili aliei manieroi helpi alla auscultato ciu estes novai, ciu diras, no, mi apenau comprenas vin. Mi ne comprenas vin, cer via lingvo melodio estes alia ol en mia propra lingvo.
Vi menciis uno el la secretoi. La lingvo melodio. Compreneble, en Esperantio, inter esperantistoj, ni frontas problemon de lingvo melodio de alia, eble, el parolado de la vorto. Kaj ĉi tie helpas multe kanzono. Estas universala metodo instrui pere de cantado au de auscultado de canzonoi. Tiu lingvo ja havas sian propran sistemon de vort kun metado en cantatai textoi. Ni parolas ci tie pri iui consiloi kiui ni povas doni alla comenzantoi, sed mi tui diru che ne temas nur pri comenzantoi. Dum la tuta lerno proceso au la lingvo uso, oni devas esti consciai. Tio estas iu arto, char en ciu niai lingvoi, Ciam ni vidas televid programoin en ciu lando, sen depende de la lingvo, ni vidas che estas parolantoi pli lertai de sia propra lingvo, cae mal pli lertai. Do, imago, ciam des pli grava estas la afero, se ni parolas ne pri nia unua lingvocodo, sed pri fremda lingvo. Tio estas iu arto, mi tion nomus. Cae, se vi tion comprenis, cae vi sis, kie estas la schlusilo, por malfermi tiun ci pordon. Bone, se vi tion ancora ne trovis, eble post jaro, eble post du jaro, au eble nenian. Estas tre bonai parolantoi de fremda lingvoi, tradukistoi profesiai, tre spertai pri la lingvo en la arto de la tradukado, sed kiui havas teruran el parol. Nu, tiel estas.
Coran dankon pro tiu ci tre lau mi grava che utila rencontigio antau la microfono pri la diversi aspetti della parolata lingua, char ni esas che la polar tradio uno el tiui centroi tiui cloporas che ne scriva esperanto sed la parola esperanto venku en nia esperanto comunumo ne subtaxante nian literaturo.